Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Hartuesit e statusit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe kërkojnë shtrirje të kompetencave në Kosovë. Komuniteti ndërkombëtar vazhdon të kundërshtojë ndryshimin e kufive në mes të Kosovës dhe Serbisë. Maqedonia do të marrë taksa për emitencat e diasporës. Të pak të 11 persona vdesin pas shembjes së një ure në Itali. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Proces verbalet e takimeve të ekipit menaxhues për hartimin e statutit të asociacionit tashmë janë dorëzuar në qeverinë e Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka siguruar të njëjtat. Në to, ekipi kërkon që asociacioni të ketë kompetenca në privatizim, në ekonomi, që sistemi arsimor të jetë në kuadrë të sistemit të Serbisë dhe shumë kompetenca tjera. Gjatë takimeve, antarët e këtij ekipi janë referuar Kosovës si Kosovo i Metohija dhe kanë kërkuar që asociacioni të bëhet sipas marrëveshjes së parë të arritur në Bruxelles për normalizimin e marrëdhënieve. Arton Konushevci sjell më shumë detaje.
Ekipi menaxhues për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe tashmë ka dorëzuar në qeverinë e Kosovës proces verbalet. Në bazë të këtyre proces verbale që përfshijnë muajin qershor dhe korrik, të cilat i ka siguruar Radio Evropa e Lirë, përfaqësuesit serb në Kosovë kanë kërkuar që në statut të asociacionit të përfshihen edhe kompetenca në privatizim, në ekonomi, ruajtje të sistemit arsimor në Serbi, si dhe kompetenca tjera. Disa nga zyrtarët që ky ekipi ka atakuar kanë kërkuar edhe ndryshime kushtetuese në mënyrë që asociacioni të jetë në pajtim me kushtetutën e Kosovës. Një gjë e tillë është kundërshtuar nga pala kosovare. Në proces verbale të përkthyera në gjuhën shqipe, asociacioni përshkruhet si bashkësi e komunave serbe. Transkripti i ekipit menaxhues që përbëhet nga 4 zyrtarë serb, Vinka Radosavljevic, Dejan Radojoković, Igor Kalamar dhe Svetislav Durlević, në të gjitha takimet Kosovës i referon si Kosova dhe Metohija. Si pas proces verbaleve, ekipi menaxhues me datën 4 qershor ka mbajtur një takim me uthecit e institucioneve arsimore me qëllim të shqyrtimit të mënyrës se si do duhet të trajtohet kjo fushë në Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Jasmina Dedić, uthecse administratës së arsimit në veri, i ka thënë ekipit menaxhues se rektori i Universitetit të Prishtinës në veri dhe përfaqësues të gjitha niveleve të tjera, duke përfshirë ciklin e ulë shkollor të mesëm dhe të lartë, presin që të mbeten në sistemin aktual të kontroluar nga qeveria e Serbisë. Sistemi arsimor të mbetet në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe të Zhvillimit të Teknologjisë të Republikës së Serbisë, ka thënë ajo. Antarët e ekipit menaxhues për themelimin e bashkësisë së komunave serbe me datën 3 korrik në Mitrovicën e Veriut janë takuar me kryetaret e 6 komunave me shumicë serbe: Gračanica, Ranilug, Zvečan, Klokot, Leposavić dhe Mitrovica së Veriut. Tema e këtij takimit ka qenë kompetenca e ardhshme e asociacionit. Te pranishmit janë pajtuar se asociacioni do duhej t'ju mundësonte komunave kompetenca më të gjera në bazë të cilave në mënyrë plotësisht e pavarur do të mund të dispononin me mjetet buxhetore, duke përfshirë dhe zbatimin e procesit të prokurimit publik. Vladica Artionović, kryetari komunës e Ranilugut, ka theksuar se në ligjin për investime strategjike do duhej të ktheheshin dispozitat që u mundson kryetarëve të komunave të drejtën e ndalimit të privatizimit të subjekteve të caktuara ekonomike. Kryetarët e komunave serbe kanë kërkuar që kadastrat e këtyre komunave të jenë në menaxhim të asociacionit. Bashkësia e komunave serbe do duhej të ketë kompetencat e plota në menaxhimin e kadastrit të patundshmërive, diametrit publik, shpronësimit të tokave dhe çështjeve të tjera kadastrale, ka thënë Slađan Kostić, drejtor i drejtorisë për kadastr në komunën e Leposavićit. Aty është kërkuar po ashtu që të zbatohet marrëveshja arritur në Bruxelles për kadastr dhe po ashtu është kërkuar themelimi i një kadastre brenda bashkësisë së komunave serbe, e cila, siç është thënë, do të parandalonte keqpërdorimin e menaxhimin e librave në këtë fushë. Me datën 21 qershor, ekipi menaxhues ka takuar zëvendës kryeministrin dhe ministrin e dorëhequr për kthim dhe komunitete, Dalibor Jeftić, ku është diskutuar për punën e ekipit dhe për projekte të ndryshme për ndërtimin e vendbanimeve për të kthyerit, si dhe për numrin e serbëve përkthyer. Në të njëjtën ditë, ekipi menaxhues ka takuar një zyrtare nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Zyrtarja thuhet në proces verbal është interesuar të dinë nga ekipi menaxhues sa do të ketë takime dhe sa takime do të ketë në Beograd dhe Prishtinë. Ajo është interesuar sa do të befasohet Prishtina me këtë raport, përkatësisht me draft statutin dhe ka shprehur zhgënimin se askush nga BE-a nuk është në kontakt me ekipin menaxhues, thuhet në proces verbal. Kryetarët e këtyre komunave në takim kanë konstatuar se është rëndësishme që kompetencat e bashkisë së komunave serbe të mbeten të tilla siç janë definuar në marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve. Aty është konstatuar se do të ishte pozitive që në kuadër të bashkisë së komunave serbe të mund të fitojnë pronësinë mbi subjektet ekonomike. Ekipi menaxhues për themelimin e asociacionit bashkisë së komunave serbe në disa takime me dekanin paralel të Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës Meselin e Përkohshme në Mitrovic, Vladan Mihajlovic dhe me një ekip ekspertësh ligjor kanë përmendur edhe ndryshimin e kushtetutës së Kosovës. Është e nevojshme që të ketë një bazë të vlefshme ligjore për funksionimin e asociacionit të komunave serbe në përputhje me marrëveshjen ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel, kështu ka deklaruar Vladan Mihajlovic pas takimit që ka zhvilluar me ekipin menaxhues në maj të këtij viti. Me të njëjtin mendim është edhe njëri nga anëtarët e ekipit menaxhues për hartimin e statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe, që ka thënë të hënën për Radio Evropa e Lirë se baza për formimin asociacionit të komunave serbe është ndryshimi kushtetutës së Kosovës dhe miratimin e ligjeve të veçanta në mënyrë që asociacioni të ketë kompetenca ekzekutive. Për këtë është rënë dakord në Bruksel, ka thënë ai. Zyrtarët në institucionet e Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova nuk e ka ndërmend të ndryshojë kushtetutën për të futur kompetencat e asociacionit brenda saj. Qeveria e Kosovës, por edhe institucionet e tjera kanë përsëritur se asociacioni do të jetë në harmoni me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Idetë e presidentit të Kosovës Hashim tha që përmundësinë e korrigjimit të kufirit me Serbinë janë kundërshtuar edhe nga kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila ka thënë se nuk do të ketë ndrim të kufive në Ballkanin Perëndimor. Analist për çështje politike në Kosovë vlerëson se deklarata e kancelares Merkel është në të njëjtën linjë me qëndrimet e faktorëve të tjerë ndërkombëtar në Kosovë. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Kancelaria gjermane Angela Merkel ka kundërshtuar deklaratat të fundit të udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë se mund të ketë korrigjim të kufive. Deklaratat e Merkelit janë të pritura për njohësit e çështjeve politike. Analisti Artan Muhajiri thot për Radio Evropa e Lirë se deklarata e kancelares Merkel është në të njëjtën linjë me qëndrimet e faktorëve ndërkombëtar në Kosovë.
Qëndrimi edhe i zonjës Merkel, mirë po në mënyrë indirekte edhe i administratës amerikane, është në vijën e qëndrimeve të tyre për Ballkanin, pra si një rajon i cili mund të trazohet shumë lehtë nëse ka veprime të pamatura dhe të paplanifikuara mirë. Çdo ndryshim gjeopolitik apo gjeostrategjik duhet të bëhet duke u detajzuar në mënyrë jashtëzakonisht konkrete dhe me planifikime shumë të mëdha e jo me qëndrime populiste.
Duke folur pas takimit me kryetarin e Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës, Denis Zvizdik, i cili ka qëndruar për një vizitë në Gjermani, kancelaria gjermane Merkel ka thënë se integriteti territorial i vendeve të Ballkanit është i paprekshëm.
Über sozusagen allem stehen, das erste ist die Tatsache, dass die territoriale Integrität der Staaten des westlichen Balkans.
Ne u pajtuam për tri gjëra që janë mbi të gjitha. Gjëja e parë është integriteti territorial i shteteve të Ballkanit Perëndimor, është i përcaktuar dhe është i paprekshëm. Ne duhet të përsëritim këtë, sepse përsëri ka përpjekje për të folur për kufijt dhe ne nuk mund të bëjmë këtë. Mbi këtë bazë dhe mbi bazën e saj, natyrisht të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë perspektivë evropiane, ka thënë Merkel. Ndryshe presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe ai Serbisë Aleksandar Vučić përmes deklaratave të fundit kanë lënë të kuptohet se janë të një pajtimi që kufiri mes Kosovës dhe Serbisë duhet të korrigjohet. Thaçi dëshiron që Preshejva, Medvegja dhe Bujanoci të hyjnë në kuadër të territorit të Kosovës dhe në këmbim të kësaj të mos i jap asgjë Serbisë, kurse presidenti serb Vučić e ka bërë të qartë se dëshiron t'i marrë katër komuna me shumicë serbe në verit të Kosovës, por nuk ka thënë asgjë se çka do të japë si këmbim. Për kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj, ndryshimi kufive mund të bëhet vetëm me luftë. Por analisti muhaxhirit ose presidenti Kosovës Hashim Thaçi duhet t'i njoftoj qytetarët për bazën e qëndrimeve dhe ideve të ti për korrigjim të kufive të Kosovës dhe të tregoj se ku planifikon të marë për krahje ndërkombëtare për idejt e ti.
Nëse zoti Thaçi vazhdon të insistoj në ndryshimin e kufive pa për krahje në alatëve ndërkombëtare, ai do t'i bëjt dëm vetës, por më shumë Kosovës, sepse do të dëshmohet si një faktor jo serioz edhe jo stabil për planifikimet geopolitike në Balkan.
Edhe ambasada Britanisë Madhe dhe ajo e Gjermanisë në Kosovë kanë thënë se thirjet për ndryshim të kufive të Balkanit mund të sjellin destabilizim. Kurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë se presin një zgjidhje dhe se Kosova dhe Serbia duhet të arrijnë një marrëveshje që është e zbatueshme, e qëndrueshme dhe nuk krijon paqëndrueshmëri në asnjërin vend apo në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shuma e të hollave që dërgohen nga diaspora për çdo vit në Kosovë arrin shifrën e mbi 0.5 miliarde eurove. Këto mjete konsiderohet se do të ishte më mirë të marrin një orientim apo të shfrytëzoheshin për investime, meqense të njëjtat përdoren kryesisht për konsum ditor. Për më shumë mollësi dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Burimi rëndësishëm i të hyrave të ekonomive familjare në Kosovë vazhdojnë të jenë edhe dërgesat e emigrantëve. Në vit vlera e parave të dërguara nga diaspora sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës arrin shumën e rreth 600 milion euro. Këto mjete vazhdojnë të shfrytëzohen kryesisht për konsum familjar. Mërgimtarët të cilët pushimet i kalojnë në Kosovë thonë se shpenzojnë vlera të konsiderueshme të mjeteve materiale kur janë në vend, por ata thonë se gjatë tër vitit dërgojnë para tek familjarët e tyre. Merita Berisha jeton dhe punon në Gjermani. Ajo thot se pushimet i kalon çdo herë në Kosovë tek familja e saj, për të cilët, si thot ajo, dërgon çdo muaj para.
Ne si familje çdo herë kemi dërguar para në Kosovë, prafërsisht 300 euro në muaj. Ato para ata i shpenzojnë për ushqim, veshmbathje, kryesisht për gjëra bazike. Por tash që jam në Kosovë, unë për 2 javë i harxoj diku rreth 3000 euro.
Një shumë e madhe mjetëve diaspora kosovare, sipas të dhënave zyrtare, investon edhe në blerjen e patundshmërive. Bazuar në shënimet zyrtare janë mes 700 deri në 800 mijë qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës. Zëdhënës i Bankës Qendrore të Kosovës, Kushtrim Ahmeti, thot për Radion Evropa e Lirë, se remitencat krahasuar me vitin e kaluar kanë shënuar rritje.
Gjatë 5 muajve të këtij viti, domthonë periudha janar-maj, vlera parave të dërguar për investime ka arritur shumën e mbi 300 milion eurove. Normalisht kjo shumë paraqitet tek 18.3 milion në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2017. Çfarë një pjesë e madhe dyshim shkon për konsum, ka dhe tjera që shkojnë në temin në investime, kryesisht merjet të patundshmërive, banesave ose tokave shtetive.
Remitencat që pranohen në Kosovë, shton Ahmeti, vijnë nga Gjermania, Zvicra, SBA-ja, Italia, Austria, Franca dhe shtetet të tjera. Shuma e dërgesave të emigrantëve në vit konsiderohet të jetë edhe më e lartë, pasi që një pjesë e mjetëve hyjnë në Kosovë dhe përmes formave tjera, të cilat mund të mos përfshihen edhe në të dhënat zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës. Në anën tjetër, ekspertë të fushës vlerësojnë se marrëdhënia me diasporën kosovare duhet të kalojë nga një marrëdhënie solidaritetit në një marrëdhënie të ekonomisë së tregut, ku emigrantët do të investojnë fondet e tyre. Naim Dedushaj nga Rjeti Bizneseve Shqiptare në diaspor, thot për Radion Evropa e Lirë, se diaspora kosovare po vazhdon të kontribuojë në ekonominë e vendit, por që parave të dërguara, të cilat kryesisht shpenzohen për konsum, duhet të ju ndrohet orientimi.
Parave të tyre gjatë tërë vitit që dërgojnë familjeve të tyre, atëherë mendoj nuk është as që rëqëlluar, sepse me këto para ndoshtë të ishte më mirë që të fillojmë nga një ndonjë biznes të vogël që të motivojnë rinin këtu, të motivojnë familjet e tyre që të kene perspektiv të bëjnë në një biznes këtu, mos të varen nga dërgimi parave të tyre.
Ndryshe remitencat për gjatë viteve në Kosovë kanë pasur një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurat shtesë për familjet me të ardhurat më të vogla. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Me ndryshimin e ligjit për bankat, qytetarët në Maqedoni do detyrohen të paguajnë tatim për çdo dërgesë të parave që pranojnë. Ndryshimi i këtij ligji po ashtu nuk kupton që drejtoria e të ardhurave publike do të ketë të gjitha të dhënat që kanë paraqitur qytetarët në banka. Ky ndryshim përbën shqetësim për ekspertët, pasi ata thonë se do të shkelet privatësia e qytetarëve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në bazë të ndryshimeve që parashihen në ligjin për banka, drejtoria e të ardhurave publike do të ketë mundësi që në mënyrë elektronike të marrë të gjitha të dhënat e qytetarëve nga bankat. Përkatësisht, DAP në çdo kohë do të ketë qasje të lirë në transaksionet dhe depozitat e qytetarëve. Në sqarimin e ligjit i cili është në paraqitje, sipër theksohet se këto ndryshime bëhen që të lehtësohet puna e drejtorisë të ardhurave publike në përgatitjen e raporteve vjetore për tatime. Por njohësit të çështjeve ekonomike thonë se përmes ndryshimeve ligjore synohet të detyrohen qytetarët të paguajnë tatim personal për mjetet që i kanë marrë nga të afërmit e tyre jashtë vendit, por jo vetëm, sepse shtojnë se është një numër i konsiderueshëm i qytetarëve të cilët punojnë për kompani të jashtme, duke ofruar shërbime të ndryshme po nga Maqedonia.
Ova se pravin ne mnogu zaradi prilivit të trans.
Këto ndryshime bëhen për shkak se mjetet që i marrin jashtë vendit, qytetarët nuk i kanë paraqitur gjerë më tani në raportin vjetor për pagesën e tatimit në drejtorinë të ardhurave publike. Bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm të mjeteve financiare që qytetarët e Maqedonisë sigurojnë përmes shërbimeve të ndryshme. Koha moderne mundëson që nga Maqedonia të punoni për një kompani që është në një shtet krejtësisht tjetër, thot Goran Rafailovski, konsulent për çështje ekonomike. Nga ana tjetër ish guvernatori Bankës Popullore të Maqedonisë Lube Tërpevski për Radion Evropa e Lirë vlerëson se me ndryshimet e propozuara nga Ministria e Financave bëhet ndërhyrje drejt për drejt dhe fshehësin dhe mbrojtjen e të dhënave personale të qytetarve dhe me këtë, shton ai, humbet kuptimi i termit juridik sekret bankiar. Shumë thjesht, në këtë formë mundësohet që drejtoria e të ardhurave publike të ndërhyjë në privatësinë e llogarive bankiare të qytetarëve. Unë nuk di se një praktikë e tillë është në ndonjë vend tjetër të Evropës, thot Tërpevski. Por ndryshe nga Tërpevski, Alaudin Zeqiri, eksperti ekonomist për Radion Evropa e Lirë, konsideron se ndryshimet ligjore do të kontribuojnë në disiplinën tatimore dhe kjo, thot ai, do të shmangë dhe invazionin tatimor.
Dhe qofse në mënyrë kumulative do thotë marrni këtë si të rësi këtë çështje, është një situatë do thotë që shmangë invazionin tatimor. Dhe do thotë nuk krijon një sistem të ri, do thotë një bankom të ri për të patur për një situatë të harmonizuar të dhe saldos financiare të çdo qytetarit në krasi. Ka dhe thot kjo do thot kryesisht si reform, mund tje do thot e efektshme dhe mund tje do thot një situatë stabile financiare.
Ndryshe drejtoresha e drejtorisë për të ardhura publike, Sanja Lukarevska, duke arsyetuar ndryshimet ligjore, i ka siguruar qytetarë se nuk ka far hapsir për keq përdorim të dhënave, nga se si që ka thënë, në mënyrë të përpikt është definuar se cilat të dhëna banka do t'i dorëzojnë në drejtorinë e të ardhurave publike. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Pas kundërshtimit të negociatave me Shtetet e Bashkuara, Irani ka prezantuar një raketë të re me rrezë të shkurtër veprimi. Ministri iranian i mbrojtjes Amir Hatami ka thënë se vendi i tij nuk do të mzbrapset nga presioni dhe lufta psikologjike, derisa lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei ka hedhur poshtë idenë për balles ushtarake me SBA-n. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Irani ka prezantuar një gjenerator re të raketave balistike me rreze të shkurtër dhe ka premtuar se do të vazhdojë të rris kapacitetet, duke sfiduar kërkesat e Shteteve të Bashkuara për të ndalur zhvillimin e këtyre armëve të sofistikuara. Mediat shtetërore iraniane kanë raportuar më 13 gusht se raketa Fatah el-Mubin apo pushtuesi i ndritshëm ka kaluar me sukses të gjitha testet dhe mund të sulmoj caqet në tokë dhe det. Ashtu siç u kemi premtuar njerëzve tan, ne nuk do të ndalojmë përpjekja tona për të rritur kapacitetet raketore dhe do të rrisim fuqi tona raketore në baza ditore, ka thënë ministri iranian i mbrojtjes Amir Hatami. Asgjë nuk mund të ndaloj këtë raket për shkak të shkallës së lartë të fleksibilitetit, ka thënë Hatami duke shtuar se verzioni i ri i raketës është 100% prodhim vendor. Siguroni se sa më shumë ka presion dhe luftë psikologjike kundër nesh popullit fantastik të Iranit, aq më shumë do të rritën fuqi tona të mbrojtjes në të gjitha fushat, është shprehur ai. Hatami nuk ka përmendur rrezën e veprimit të raketës së re, mirëpo versionet paraprake kanë pasur rrezë veprimi 200 deri në 300 kilometra, bazuar në organizatën me selinë në Washington, qendra për studime strategjike dhe ndërkombëtare. Zyrtarët amerikan kanë thënë për Fox News se raketa Fatah 100 është testuar në Iran javën e kaluar. Një general amerikan i ka cilësuar testimet si mesazh, teksa Washingtoni përgatitej për zbatim të valës së parë të sanksioneve kundër Iranit më 7 gusht, pas tërheqjes së SHBA-s nga pakti bërthamor që Teherani ka me fuqitë botërore. Presidenti amerikan Donald Trump i ka bërë thirrje Iranit të negociojë paktin e ri bërthamor, i cili do të jepte fund kapacitetit bërthamor të Iranit dhe zhvillimit të raketave balistike. Njoftimi i Iranit për raketa ka ardhur në po të njëjtën ditë që lideri suprem i këtij vendi, Ayatollah Ali Khamenei, ka kundërshtuar zyrtarisht thirrjet e Trumpit për bisedime direkte me Washingtonin rreth paktit të ri bërthamor. Në po të njëjtën kohë, Khamenei edhe ka hedhur poshtë idenë përfshirjes në luftë me Shtetet e Bashkuara. Së bashku me sanksionet, amerikanët kanë ngritur dy çështje tjera: luftën dhe bisedimet, ka thënë Khamenei në një deklarim televiziv. Lufta nuk do të ndodhë dhe ne nuk do të nisim bisedime direkte, është shprehur ai. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët evropian kanë kundërshtuar programin e Iranit për zhvillim të raketave, sepse sipas tyre i njëjti përbën kërcënim tek aleatët perëndimor në rajon siç janë Arabia Saudite dhe Izraeli. Mirpo, Irani në anën tjetër ka insistuar se programi raketave ka vetëm qëllime të mbrojtjes.
europaelir.org.
Dega e grupit militant Shteti Islamik në Afganistan ka fituar nam për një brutalitet të pakrahasueshëm duke nisur nga prerja e kokave, dhunimet e martesat e detyrueshme. Kaleda, një grua 35 vjeçare, tregon tmerrën e përjetuar në sundimin e militantëve të këtij grupi, të cilët kanë prezencë të vogël por të fuqishme në Afganistan nga viti 2015. Materialin e shërbimit qendror për transmetim ka përgatitur Donika Li Hajdaraj.
E veshur me një burka të pluhrosur, ngjyrë të kaltër dhe duke mbajtur një copë bukë në dorë, Khaleda vajton para tre fëmijëve të saj në një kamp të improvizuar refugjatësh në Afganistanin verior. Tani që ai jeton në mes qindra familjeve të tjera në një kamp në periferi të kryeqytetit provincial Sheberghan, Khaleda kujton tmerrit në jetën e saj gjatë sundimit të militantëve të shtetit të ashtu quajtur islamik. Ata larguan vajzat e reja dhe i morën me forcë, thot Khaleda, duke mbajtur vajzën e saj tre vjeçare e cila mba një shishe të ujit në dorë. Unë i pash duke vrar njerëz të fshatit tim, djemt e të rind i detyruan të luftonin për ta, nuk mund të bënim asgjë. Filiali lokal i grupit të ashtu quajtur të shtetit islamik në Afganistan ka fituar një reputacion të pakrahasueshëm për brutalitet, duke prerë kokat e rivalve të tyre apo duke i shtyrë ata të qëndrojnë në tokat e minuara. Ndërsa martesat e dhunshme dhe përdhunimet që janë kryer nga grupi ekstremist në Irak dhe Siri, ato janë raportuar shumë pak në Afganistan, ku dhuna seksuale është një tabu sociale. Por tregimet e tilla si kjo e treguar nga Khaleda kanë dalë javët e fundit. Shumë banor ikën gjatë luftimeve në Sheberghan, ku mira njerëz si Khaleda jetojnë me ushqime dhe ujë nga qeveria lokale dhe grupet e ndihmave të vendeve të huaja. Ishte në mes të natës, thot Khaleda, vendase e fshatit Sardara, buri i së cilës punon si punëtor krahu në shtetin fqinj të Iranit. Ne morëm një motor, kishim të veshur vetëm rrobat e trupit. Lam gjithçka tjetër prapa, thot ajo. Khaleda thot se ajo si shumë të tjerë mbetet në dyshim se a do të kthehet në shtëpinë e saj për shkak të frikës se militantët e shtetit të ashtu quajtur islamik mund të kthehen. Mariam, e cila iku nga Darzab javën e kaluar, jeton me burin e saj dhe dy fëmijët në kampin Sheberghan. 28 vjeçaria thot se motra e saj 15 vjeçare është rrëmbyer nga luftarët e ISIS. Luftëtarët e Daeshit erdhën në shtëpinë e nënësime, thot Mariam, duke u referuar militantëve të shtetit të ashtu quajtur islamik me akronimin Arab. Ata vranë kunatin tim. Ata morën motrën time të vogël dhe e quan në një fshat tjetër. E dhunuan atë dhe e detyruan të martohej me një antar të Daeshit. Tregimet nga Afganistani pasqyrojnë edhe tregimet në Siri dhe Irak, ku militantët e shtetit të ashtu quajtur islamik në mënyrë sistematike sklavëruan, dhunuan gra, publikisht vranë të burgosur dhe përdorën fëmijët si luftëtar të tyre dhe si kamikaz. Janë rreth 2000 luftëtar të shtetit të ashtu quajtur islamik në Afganistan, ku forcat amerikane dhe afgane kanë zhvilluar një fushat të pandërprerë për të shkatruar gru. Washingtoni dhe Kabuli kanë pohuar se fushatat e tyre kanë vrarë qindra militant dhe komandant, duke përfshirë udhëhecësit e saj. Edhe pse banorët e Afganistanit lindor thonë se ekstremistët mbajnë në kontroll një pjesë të rëndësishme të territorit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë ka njoftuar se sot është detektuar prania e virusit të nilit perëndimor të pacienti i shtrirë në klinikën infektive të QKUK-s. Deri më tani një person ka ndëruar jetë si pasojë e këtij virusi që është përhapur në Evropë. Lajmin për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar drejtori i Institutit Kombëtar Nasser Ramadani, duke shtuar se deri më tash dy pacientë janë diagnostifikuar me këtë virus. Përhapja e virusit në Evropë ka lënë të vdekur 17 persona, prej të cilëve 9 janë nga Serbia dhe 3 nga Greqia. Virusi përhapet nga pickimi i mushkonjave të infektuara. Një ure madhe është shembur afër qytetit italian Genova, duke shkaktuar rrëzimin e veturave nga 100 metra lartësi dhe vdekjen e të paktën 11 personave. Ministri italian i transportit Daniolo Toninielli ka thënë se ka mundësi që rasti të jetë tragjedi e madhe. Një agjenci e lajmeve italiane ka raportuar se shërbimet të ambulancave lokale ka njoftuar që shumë persona kanë vdekur. Fotografit nga vendi i ngjarjes tregojnë një pjesë të madhe me rënoja në hapësirën në mesin e urës. Ura e ndërtuar në vitet e 1960-a njëhet si Ura Morandi. Gazeta italiane La Repubblica ka përshkruar këtë pjesë të qytetit si shumë të banuar. Ura është shembur derisa në qytet binte një shi i rëmbyeshëm. Një burrë është arrestuar në ndryshimet për kryerje të veprës terroriste me që ka përplasur veturën me ndalesat e sigurisë jashtë ndërtesës së Parlamentit Britanik, duke plagosur disa kompsor, ka njoftuar policia e Londrës. Policia ka thënë më 14 gusht se është duke e trajtuar këtë incident me veturë si vepër terroriste dhe njësia për luftim të terrorizmit është duke drejtuar këtë hetim. Ngasës i mashkull është ndaluar nga zyrtarët që kanë qenë në atë zonë, ka thënë policia përmes një njoftimi në Twitter. Policia ka thënë se asnjë armë nuk është gjetur në skenën e përplasjes në zonën Westminster. Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar pas sulmit të 14 gushtit duke dënuar atë që e ka cilësuar sulm terrorist. Dhjetra veturave u është vënë zjarri në Suedi një natë më parë derisa policia ka thënë se rasti mund të përbëjë aksion të koordinuar kriminal. Më shumë se 80 automjete janë dëmtuar rënd nga banda të cërinjëve të veshur në të zeza. Shumica e veturave janë ndjekur në qytetin perëndimor Gothenburg, mirëpo për incidente të njëjta është raportuar edhe në qytete të tjera në largësi prej 100 kilometrash. Kryeministri suedez Stefan Löfven ka thënë se rasti duket jetë pothuajse i koordinuar. Mediat suedeze kanë raportuar se persona të maskuar kanë thyer dritaret e makinave, para se të dernin lëndët djegëse brenda. Pavarësisht në poshtje së grupit militant shteti islamik në Irak dhe pjesën më të madhe të Sirisë, si njëti ka rreth 20.000 deri në 30.000 militant të këto dy shtete, thotë në një raport të Kombeve të Bashkuara. Në raportin e publikuar më 13 gusht, theksohet se shifrat kanë ardhur nga qeveritë dhe se ato nuk janë identifikuar. Të dhënat e raportit tregojnë për një numër të konsiderueshëm të luftëtarëve të huaj. Raporti i hartuar nga ekspertë që kanë vëzhguar sanksionet kundër ISIS dhe Al-Qaidës tregojnë se militantët janë ndarë në mënyrë të barabartë në Irak dhe Siri. Viena ka larguar Melbourne-in nga pozita e parë në listën e vendeve më të mira për të jetuar, zhvlerësuar në indeksin e njësisë për analiza në Economist, që analizon vendet më të përshtatshme për jetesë. Në dy metropolet kanë qenë teje të ngushtë në analizat vjetore për vite me radhë, teksa Melbourne ka fituar këtë pozitë në 7 edicionet e fundit të studimit. Këtë vit një ulje e kërcënimit për sulme militante në perëndim të Evropës dhe shkalla e uljet e krimit ka ngritur Viena në pozitën e parë. Në fund të tabelës gjenden në Damasku në Siri, i përcjellur nga kryeqyteti i Bangladeshit, Dhaka dhe Lagosi në Nigeri. Osaka, Calgary dhe Sydney kanë kompletuar listën e 5 vendeve të para, derisa Londra këtë vit është cilësuar e 48-a. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjuat, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.